Dumnezeu acționează prin cei care aud și ascultă de glasul său, prin cei care vor spune, dacă va fi nevoie, adevăruri care nu plac, prin cei care nu se tem să mustre păcate larg răspândite. Motivul pentru care el nu alege prea des oamenii cu studii și cu poziții înalte ca să conducă mișcări de reformă este acela că ei se bazează pe crezurile lor, pe teoriile și sistemele lor teologice și nu simt nevoia să fie învățați de Dumnezeu.
Numai cei care au o relație personală cu izvorul înțelepciunii pot să înțeleagă sau să explice scripturile. Oamenii cu mai puțină educație sunt adesea chemați să proclame adevărul, dar nu pentru că sunt neînvățați, ci pentru că nu se încred în ei înșiși și pot fi învățați de Dumnezeu. Ei sunt educați în școala lui Hristos, iar modestia și ascultarea îi fac mari. Încredințându-le cunoașterea adevărului său, Dumnezeu le acordă o cinste în comparație cu care onorurile și demnitățile pământești sunt fără valoare.
Majoritatea adventiștilor au respins adevărurile despre sanctuar și legea lui Dumnezeu și mulți au renunțat chiar și la credința lor în mișcarea de așteptare a revenirii lui Hristos, adoptând concepții greșite și contradictorii despre profețiile care se aplicau acesteia. Unii au căzut în greșeala de a fixa în mod repetat date pentru venirea lui Hristos. Lumina care strălucea acum asupra subiectului sanctuarului ar fi trebuit să le arate că nicio perioadă profetică nu se întinde până la a doua venire, că timpul exact al venirii sale nu este prezis. Respingând însă această lumină, ei au continuat să fixeze dată după dată pentru venirea Domnului și, de tot atâtea ori, au fost dezamăgiți.
Când biserica din Tesalonic a acceptat idei greșite despre venirea lui Hristos, apostolul Pavel i-a sfătuit pe credincioși să-și verifice cu atenție speranțele și așteptările în lumina cuvântului lui Dumnezeu. El le-a prezentat profețiile care vorbeau despre evenimentele ce urmau să aibă loc înainte ca Hristos să vină și le-a arătat că nu aveau niciun motiv să-L aștepte în zilele lor. Nimeni să nu vă amăgească în vreun fel, sunt cuvintele lui de avertizare. Dacă nutreau speranțe care nu erau bazate pe scripturi, puteau acționa greșit. Dezamăgirea îi putea expune batjocorii celor necredincioși și pericolului de a se descuraja și de a fi tentat să se îndoiască de adevărurile care erau esențiale pentru mântuirea lor. Avertizarea apostolului către credincioșii din Tesalonic conține o lecție importantă pentru cei care trăiesc în zilele de pe urmă. Mulți adventiști considerau că, în condițiile în care credința lor nu era ancorată de o anumită dată a revenirii Domnului, nu puteau fi zeloși și perseverenți în pregătirea lor. Însă cum speranțele lor erau aprinse din nou și din nou, numai pentru a fi distruse, credința lor a primit o lovitură atât de puternică, încât a fost aproape imposibil să mai fie impresionați de marile adevăruri ale profeției.
Predicarea unei date fixe pentru judecată în momentul în care a fost proclamat mesajul primului înger a fost un lucru hotărât de Dumnezeu. Calculul perioadelor profetice pe care s-a bazat acel mesaj, calcul care stabilea sfârșitul perioadei celor 2300 de zile în toamna anului 1844, nu putea fi contestat. Eforturile repetate de a găsi date noi pentru începutul și sfârșitul perioadelor profetice, precum și raționamentele eronate necesare pentru a susține aceste poziții, nu numai că au îndepărtat mințile de la adevărul prezent, ci au făcut ca toate eforturile de a explica profețiile să fie privite cu desconsiderare. Cu cât sunt fixate mai des date pentru a doua venire a lui Hristos, și cu cât sunt predicate mai mult, cu atât se îndeplinesc mai bine planurile lui Satana. După ce trece momentul fixat, el îi face pe oameni să îi ridiculizeze și să-și bată joc de cei care cred în revenirea Mântuitorului, aruncând astfel o pată asupra marii mișcări adventiste din anii 1843 și 1844. Cei care persistă în această greșeală vor ajunge să fixeze în cele din urmă o dată prea îndepărtată în viitor. Astfel, se vor complace într-o siguranță falsă și mulți nu-și vor da seama de înșelăciune decât când va fi prea târziu. Istoria vechiului Israel este o ilustrare izbitoare a experienței prin care au trecut adventiștii. Dumnezeu i-a condus pe cei care îi așteptau venirea exact cum i-a condus pe copiii lui Israel la ieșirea din Egipt. În timpul marii lor dezamăgiri, credința le-a fost testată așa cum a fost testată credința evreilor la Marea Roșie. Dacă și-ar fi pus încrederea în mâna călăuzitoare care fusese alături de ei în experiența prin care trecuseră, ar fi văzut mântuirea lui Dumnezeu. Dacă toți cei care au participat, uniți la mișcarea de redeșteptare din anul 1844, ar fi acceptat mesajul Îngerului al Treilea și l-ar fi proclamat în puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu ar fi lucrat cu forță prin ei. Un potop de lumină s-ar fi revărsat asupra lumii. Locuitorii pământului ar fi fost avertizați cu ani de zile mai înainte. Evanghelia ar fi fost vestită tuturor și Hristos ar fi venit pentru a-și răscumpăra poporul. N-a fost voia lui Dumnezeu ca israeliții să rătăcească 40 de ani în pustie. El dorea să-i ducă direct în țara Canaanului și să-i stabilească acolo ca popor sfânt și fericit. Dar n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Ei au murit în pustie din cauza neascultării și a apostaziei lor și alții au intrat în țara promisă. În același fel, n-a fost voia lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie amânată atât de mult și poporul său să rămână atât de mulți ani în această lume a păcatului și a durerii. Necredința însă i-a separat pe oameni de Dumnezeu. Pentru că au refuzat să îndeplinească misiunea pe care el le-o încredințase, alții au fost chemați să vestească mesajul lui. Din milă pentru lume, Isus își amână venirea pentru ca păcătoșii să aibă ocazia să audă avertizarea și să găsească în el adăpost înainte de a se revărsa mânia lui Dumnezeu.
Acum, ca și în secolele trecute, prezentarea unui adevăr care mustră păcatele și erorile timpului stârnește împotrivire, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vadă faptele, Ioan 3:20. Când oamenii constată că nu-și pot susține poziția cu ajutorul scripturilor, mulți se decid să o susțină cu orice risc și atacă violent și răutăcios motivele și caracterul acelora care stau în apărarea adevărului nepopular. Aceeași metodă a fost folosită în toate timpurile. Ilie a fost acuzat că aduce nenorocire asupra lui Israel. Ieremia, că este trădător. Pavel, că profanează templul. De atunci până astăzi, cei care au vrut să rămână fideli adevărului au fost acuzați că sunt răzvrătiți, eretici, rătăciți sau schismatici. Mulțimile de oameni mult prea necredincioși pentru a accepta cuvântul sigur al profeției vor fi în schimb de acord în credulitatea lor cu acuzele care le se aduc acelora care îndrăznesc să mustre păcatele la modă. Acest spirit se va extinde din ce în ce mai mult. Biblia afirmă clar că va veni un timp când legile statului vor fi într-un asemenea contrast cu legea lui Dumnezeu, încât oricine va vrea să asculte toate perceptele divine, va trebui să suporte batjocuri și pedepse ca un răufăcător.
Ce ar trebui să facă mesagerul adevărului în această situație? Să tragă concluzia că adevărul nu trebuie prezentat, deoarece, de cele mai multe ori, singurul lui efect este acela de a-i face pe oameni să evite sau să se opună cerințelor lui? Nu, el nu este mai îndreptățit decât primii reformatori să nu proclame cuvântul lui Dumnezeu pe motiv că acesta provoacă opoziție. Mărturisirea de credință rostită de sfinți și de martiri a fost scrisă pentru generațiile următoare. Acele exemple vii de sfințenie și integritate statornică le inspiră curaj celor care sunt chemați ca, în prezent, să fie martori pentru Dumnezeu. Ei nu au primit harul și adevărul numai pentru ei înșiși, ci pentru ca, prin ei, cunoașterea de Dumnezeu să lumineze pământul. Le-a dat Dumnezeu lumină slujitorilor săi din această generație? Atunci ei trebuie să lase lumina să lumineze în lume.
În vechime, Domnul i-a spus unui profet care vorbea în numele său: dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte. Totuși a adăugat: să le spui cuvintele mele, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta. Ezechiel 3:7. Slujitorului lui Dumnezeu de astăzi îi este dată porunca: înalță-ți glasul ca o trâmbiță, vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei. Isaia 58:1.
În măsura în care îi se oferă ocazii, oricine primește lumina adevărului are aceeași responsabilitate solemnă și importantă ca profetul lui Israel, căruia cuvântul Domnului i-a spus:
acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău: răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce are, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui, și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Ezechiel 33:7-9.
Marele obstacol, atât pentru acceptarea, cât și pentru răspândirea adevărului, este faptul că el implică neplăceri și critică din partea celorlalți. Acesta este singurul argument împotriva adevărului pe care apărătorii lui nu-l pot nega. Dar urmașii autentici ai lui Hristos nu așteaptă ca adevărul să devină popular. Fiind convinși că aceasta este datoria lor, ei acceptă de bunăvoie crucea, considerând, ca și apostolul Pavel, că în tristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă și, ca și Moise din vechime, că ocara lui Hristos este o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Orice ar mărturisi cu gura în probleme ce țin de religie, cei care în inima lor sunt atașați de lume acționează mai degrabă din considerente ce țin de confortul personal și nu din principiu. Noi ar trebui să alegem ce este drept pentru că este drept și să lăsăm consecințele pe seama lui Dumnezeu. Lumea își datorează marile ei reforme oamenilor de principiu, de credință și de curaj. Tot prin astfel de oameni trebuie dusă mai departe lucrarea de reformă pentru timpul prezent.
Așa zice Domnul: ascultați-mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea, nu te teme de ocarea oamenilor și nu tremura de ocările lor, căci îi va mânca molia ca pe o haină și îi va roade fiermele cum roade lâna, dar neprihănirea mea va dăinui în veci și mântuirea mea se va întinde din veac în veac. Isaia 51:7-8.